Hjertelig velkommen til Creative Mornings Trondheim, en samtaleserie der vi inviterer en aktuell gjest til en prat om et globalt tema. Årets første morgentalkshow fant sted 25. januar på Røst Teaterbistro, og det her liveopptak fra samtalen med teatersjef Elisabeth Egseth Hansen. Mannens tema Surreal presenteres i samarbeid med WordPress.com. Mitt navn Katrine Wik, og Pia Biermann medprogramleder. Før vi setter over til selve samtalen, får du her høre litt om vårt eget forhold til temaet og Trøndelag Teater. Da, Pia, sitter vi her på Headspin, din arbeidsplass, og vi straks klar ved siste generalprøve. Spent?
Jeg kjempespent, men jeg gleder meg veldig til den praten vi skal ha på fredag.
For på fredag så skal vi ta turen til Trøndelag Teater og Røst Teaterbistro.
Det skal vi. Vi skal da snakke om temaet surrealisme, og det jo en helt perfekt lokasjon for nettopp det temaet. For surrealisme handler jo i veldig stor grad om det her, altså å åpne blikket vårt og utfordre hvordan vi ser ting, og ting kan være annerledes. Og det jo egentlig akkurat det teater handler om også.
Ja, for nå i januar så har vi vært så heldige å få med oss Trøndelag Teater sin nye teatersjef, Elisabeth Egseth Hansen. Og de har jo premiere på første stykket sitt allerede på lørdag, altså dagen etter arrangementet. Så vi ganske heldige som vi egentlig har fått av med.
Ja, veldig heldige. Hun jo da en utrolig spennende dame. Hun har jo jobbet på Trøndelag Teater i mange år som dramaturg. Men nå går hun jo da fra en, for oss utenforstående, altså ha en litt sånn usynlig rolle til å bli leder for en av Trøndelags viktigste kulturinstitusjoner. Så det blir spennende å få møte hun og prate med hun om det her temaet.
Og så må du fortelle litt, Pia, for du har et litt spesielt forhold til teatret.
Jeg har det. Jeg liksom familiært belastet der. Jeg har en farfar, Ernst. Han var avis- og teatertegner på 30-40-tallet. Og han tegnet jo da ofte skuespillere og fra forestillingene, og veldig mange av de tegningene hans, de henger den dag i dag på teatret litt overalt, egentlig. Og når vi møtte Elisabeth Egseth Hansen i forrige uke, så var det jo faktisk masse Ernst Biermann-tegninger utenfor kontoret hennes nedover en hel korridor. Ja, det så det fint, var altså. Kjempestas.
Ja, det var veldig fint.
Og så har jeg jo da i tillegg en far som også har vært tilknyttet teatret. Han var da, han jo musiker, men når jeg var liten så jobbet han en del på Trøndelag Teater og spilte under forestillingen. Og jeg husker han spilte under Pippi Langstrømpe. Og Pippi, hun var jo så heldig hun at hun hadde en svær sekk med gullmynta. Og de gullmyntene, dem tror jeg hun kastet rundt seg på scenen under forestillingen, for veldig mange av dem ramlet da ned i musikergraven hvor pappa satt. Og så tok pappa med hjem da gullmynta til meg på kveldene, og det var jo kjempestas.
Ja, det virkelig, det må ha vært.
Og så etter noen år så ble også pappa markedsjef på Trøndelag Teater. Da var jeg jo kjempeheldig og fikk se de aller fleste forestillingene gjerne flere ganger over flere år. Du, Katrine, du har jo da et litt spesielt forhold til det temaet vi skal snakke om, altså surrealisme. Eller nærmere bestemt en spesifik surrealist?
Ja, det kan jeg trygt si. Jeg var helt sånn besatt av selveste Salvador Dali, kanskje en av de mest kjente surrealistene. Og det som litt merkelig at det startet allerede i 9-10-årsalderen. Og se tilbake på det nå, så var det jo ikke spesielt barnevennlig. På veggen så hadde jeg blant annet de ikoniske klokkene som fløyte utover. Det som heter The Persistence of Memory. Hadde også The Elephants, altså de styltelignende elefanter med styltelignende beina. Og ikke minst Young Virgin, auto-sodomized by the horns of her own chastity.
For en titel.
Ja, det er sykt.
Men hva tror du det var som gjorde at du ble så fanget av nettopp Salvador Dali?
Jeg tror det var, altså jeg hadde veldig livlig fantasi. Når jeg var liten, så var liksom det en sånn bizarre og drømmelignende verden. Og det som veldig kult er at når vi møtte Elisabeth forrige uke, og vi snakket om det her, så kunne hun fortelle at evnen til å oppfatte og tolke det abstrakte, det startet i 10-årsalderen. Så det kan jo være at det kanskje er noe av grunnen. Å se tilbake på det nå, så ja, det har vært en skikkelig sånn trip down memory lane også. Og jeg gleder meg veldig til temaet her. Og med det så skal vi sette over til årets første arrangement, samtalen med Trøndelag Teater sin nye teatersjef, Elisabeth Egseth Hansen.
Det egentlig litt rart at vi sier velkommen, for det jo på din hjemmebane I aller høyeste grad.
Det litt hyggelig å være gjest hjemme også.
Ikke sant? Så hvordan har den første måneden nå da, I en ny rolle vært?
Det har vært vanvittig intenst og spennende. Og så det litt, som du sier, dramaturgyrket jo litt kunsten å være usynlig. Mens teatersjefen jo litt kunsten å være synlig. Så det kjenner jeg jo helt klart også på. Samtidig som vi på vei inn I en stor premiere I morgen. Så det mange ting som, ja, som skjer samtidig.
Spennende.
Absolutt.
Du, Elisabeth, du har uttalt at det å lage teater som utfordrer både intellektet og følelsene. På hvilken måte skal teater være en bidragsgiver inn I den offentlige samtalen?
Jeg tenker jo I stor grad I kraft av det vi lager av teater, at det som du refererer også, at det engasjerer og utfordrer. Jeg tenker kunst jo litt det å oppleve det man kjenner igjen, men som man egentlig ikke visste at man kjente igjen, men også å bli utfordret på det gjenkjennelige, tenker jeg. Så vi ønsker jo, det hender jo at publikum debatterer det vi lager, og det synes jeg veldig interessant og bra, så lenge det saklig fundert, så tenker jeg at det veldig bra. Vi skal jo fortelle på en måte, eller vi skal gi historier og ulike perspektiver, litt som dere snakket om innledningsvis, surrealismen, altså det med å, denne fremmedgjøringen eller underliggjøringen som kunsten kan gi oss da, som kanskje også kan rokke ved fastlåste tankesett og tankesystem. Det synes jeg interessant, og det tror jeg jo kan trigge nå. Og derfor tror jeg jo at kunsten en viktig aktør.
Mm. Og når det kommer litt sånn til å sette dagsorden, så synes jeg det jeg var veldig fascinert av din... I fjor på din tida her, så hadde dere stykket Kong Ubu på hovedscenen. Og det jo stykket som ble sett på som forløperen til det surrealistiske og absurde teatret. Og det handler om litt makt og begjær, skrevet på slutten av 1800-tallet, som brøt med alle normer, og publikum ble så sjokkert at det ble tatt av plakaten samme kveld. Men tematikken den ble jo igjen, kanskje, kan vi si, høyaktuell med inntoget til Trump og Putin og Kim Jong-un I spissen. Og din forgjenger, Christian Seltun, ble omtalt som modig, som satt opp det stykket. Den arven fører du videre, blant annet med stykket «Det lattelige mørke» I februar. Fortell oss litt om det, og hvorfor det så aktuelt nå.
Det lattelige mørke, det jo en nyskreven tekst av en ung tysk dramatiker som heter Wolfram Lutz. Det basert på Heart of Darkness, Joseph Conrads roman, skrevet på begynnelsen av 1900-tallet, der den romanen foregår jo I Kongo. Og som på en måte en leting etter en oberst, eller noe, ja, inn I jungelen opp langs ei elv. Apokalypse, nå Francis Ford Coppola, jo basert på den romanen, og nå da Det lattelige mørke, basert på både filmen og romanen. Der man også på utkikk etter en, eller leter etter et menneske inn I, og her satt til Afghanistan da, inn I jungelen eller regnskogen for å finne en oberst. Det også det her fremmede, altså inn I det her universet så møter man fremmede mennesker eller underliggjøring, og det litt det her bestialske som settes opp, altså hva det bestialske, og man blir stadig vekk konfrontert med seg selv I møte med det. Det noen beskrivelser av hvordan man for eksempel inn I den her fremmede verden, og tar liv av dyr og stapper dem I sine egne tarmer, og så blir man sånn, ekkert. Men det jo pølse, altså, vi spiser det. Men det som bestialske jo den krigen som pågår, og jeg tenker aktualiteten ligger jo I, altså vi har nettopp delt ut en, vi ikke vi, men I verdenssamfunnet har delt ut en fredspris. Der det som skjer I dag I Kongo så ekstremt at man vil nesten ikke, altså vi vil ikke forholde oss til det. Det vi vil gjerne ha på avstand og ikke og slippe å gå inn I det. Samtidig så har vi altså, skrevet en, eller laget en film om morden I Kongo, som nærmest en heltehistorie, eller fremstilles som et eventyr. Så det akkurat de her kontrastene, da, og det jo en slags for kolonialisme det også, og så holder tingene her på avstand, tenker jeg da. og la oss underholde av det og skape våres eventyr ut av det, det som for andre den grusomme virkeligheten. Og det materialet jo også, tilbake til det lattelige mørket, det handler jo mye om det. Det spennende mellom det her lattelige og det virkelig, virkelig svarte som, som finnes i mennesket og finnes i verden.
Og dere er ikke redde for å på en måte utfordre rammene og ikke nødvendigvis sjokkere, men å få folk til å på en måte bli litt bevisst på hva som skjer ellers i samfunnet?
Ja, altså det veldig sjelden, eller jeg ikke så kjempeinteressert i sånn scenekunst som sånn en til en, og så har vi den tematikken, og så lager vi en forestilling om det. Jeg synes det mye mer interessant hvis man som publikum kan bli utfordret på sin egen opplevelse og sine egne analyser. Mm. Så her på en måte, det egentlig linken det tilbake til det original, eller ikke originalverden, men det utgangspunktet man har laget her, men så det jo Jonas Korell Petersen som har regi og Nia Damerell på scenografi, og det jo et veldig lekent univers som igjen på en måte står mye i kontrast til det materialet vi lager forestillingen på. Da.
Mm. Apropos lekenhet og kontrast, da, for før den tid så det jo et annet stykke som har premiere, og det jo da din første forestilling som teatersjef, Tordenskjold, som kommer i morgen. Og det jo kanskje litt surrealistisk at du da har valgt å gi hovedrollene til Lisa Tønne, som stand-up-komiker, og selveste Dag Ingebrigtsen, som trønderrocker. Du ikke redd for å utfordre liksom, det mer tradisjonelle teaterformatet og bryte opp litt denne rammen?
Det tenker jeg det jo litt av det vi skal gjøre. Også. Vi skal utfordre oss selv også, helt klart. Og jeg tror vi har mye mer å gå på der også, i forhold til teaterformatet, for det kan strekkes utover det romlige også. Når vi nå har, eller nå når vi for lang tid tilbake da, spurt Lisa Tønne, så var det jo i kraft av det ene at Lisa har gått på Bordar og har jo spilt i forestillingen tidligere, og så har hun utviklet den karrieren som stand-up-komiker og det, men altså, vi hadde jo sett på scenen og hørt henne synge, og vi visste jo på en måte hvor scenisk potensial hun hadde. Samtidig så jo historien hennes så litt interessant. Altså, vi jo fra Trondheim og vokste opp her, men hun var ganske kjapp med å komme seg ut. Hun syntes at Trondheim ble for liten. Så det noen paralleller til historien om Peter Wessel Tordenskjold, som også syntes at Trondheim ble for liten. Han ønsket å bli stor og skulle ut av det her trange byrommet. Så det var jo litt, det var mange ting med Lisa som gjorde at vi syntes at hun var interessant inn i rollen, samtidig som hun har den karakteren Ali Reza, der hun leker med androgynitet og kjønn, og det gjør vi jo i høyeste grad i Tordenskjold. For det veldig interessant, det ikke så ofte vi ser kvinner spille menn i teater, vi har sett ofte menn spille kvinner, og det jo veldig, veldig artig. Fordi at da henter man frem det man tenker som feminine attributter, og så kan man jo stille spørsmål, hva det som feminine attributter? Jeg synes jo det her kjempeinteressant. Så vi leker jo med det, og den Tordenskjold, han blir jo kledd ut som dame på et tidspunkt. Så når han blir kledd ut som dame, som da spilles av en dame, så det fortsatt det som man tenker på som maskulin attributter da, og i bevegelse og i uttrykk. Nettopp også for å kommentere litt det her kjønnsforståelsen, da, kan man forstå som kvinnelig og mannlig. Det forestillingen handler om, men det interessant å kunne leke seg med det også. Så her går vi jo på kryss og tvers av alt. Og det jo mye, og det jo et møte mellom det folkelige og mye det barokke, egentlig det svulstige og overdådige mot det satt sammen det gjenkjennelige, og det også mye surrealistisk i det, ikke sant? For det fremmed og kjent på samme tid. Mm.
Og så har du sagt at det å nå ut til barn og unge er en av dine viktigste målsetninger. Hvordan når man ut til generasjon Z som har et så mye kortere attention span?
Mange av dere jobber jo med det her, så det attention span. Noter det, Merete. Det er vanskelig å tenke at man skal nå ut til noen, altså bestemme seg for at man skal nå ut til en målgruppe, fordi, også kanskje spesielt unge, fordi de kan nok tenke tilbake selv på når man var ung, noen er jo ung fortsatt, at man ville ha gjort blitt fortalt av andre hva som var riktig for deg. Så jeg tror det er vanskelig. Vi har en forestilling nå, bildet av Dorian Gray, som har en tematikk som jeg tror kan appellere til et ungt publikum. Men jeg har aldri lyst til å si at det her er en ungdomsforestilling, for da tror jeg unge mennesker kommer. Så det är ju alltid intressant. Men vi jobbar lite med det här med att följa eierskap till teatret. Som att vi har unge Trøndelag Teater, så vi har en grupp med unge människor som jobbar med ja, lager quiz och har egna kvällar och inviterar in till joggebuksekväll och kommer se teater i joggebuksa det. Alltså det har en annan ingång till det och det tror jag när det gäller publikumsgrupper vi inte som vi är vanskliga har vanskligt för att nå att vi må skapa ett ägarskap. Jag tror det är så mycket kraft av det vi lager av scenekunst som med nøkkelen tror det lite att skapa ett ägarskap till det och så må folk uppleva själv och finna sina föreställningar. Och det upplever vi ju att så som allt jag inte husker som gick nu det blev ju en föreställning som blev väldigt attraktiv för ett ungt publikum. Men jag tror att hvis vi har gått ut och sagt det här är för unga människor så tror jag den har varit lika intressant.
Ja, det är liksom gøy att uppdaga det själv, ikke sant? Men ja.
Men hur jobbar dere då för att nå ut för alltså hur ska folk få höra om alla de flotte föreställningarna som är relevant för dem och så hur jobbar dere på kommunikationsmässigt då för det är ju krävande och liksom tränga igenom alla de olika tillbuden och påverkningar som man blir utsatt för.
Ja, alltså vi har ju god marknadsavdelning och så vi jobbar ju mycket upp mot sociala medier vi också. Och i andra typer trycksaker och medie- och presseomtale. Så och vi träffar ganska grejt och nu ser jag nog lite på marknadschefen vår bak där. Vi träffar ju ganska grejt och vi har ett ökande ungt publikum och det är vi väldigt tacknämliga för. Det tror jag handlar mycket om scenekunsten. Det tror jag handlar mycket om lekenheten i föreställningarna vi skapar att det appellerar väl så mycket som tematiken och innehållet, men vad scenekunst ska bjuda på då? Och så har jag ju och väldigt troa på det möte i tid och rum som är exklusivt. Scenekunst följer också konserter, men det här sånt som vi har det nu, där de mötes människor samman, det som teatret är enstående i sin art. Det har jag tro på och det tror jag kanske en sån pendel med väldigt väldigt optimistisk, men en pendel som vi färd med att snu då. Man har lust att vara samman och uppleva något samman och bli utfordrad samman.
Och så ska dere nå ut ett brett publikum, hela Trøndelag. Och som dramaturg har du jobbat mycket med det och planlägg repertoaren. Hur finner man historier som både är aktuell, viktig och som har en bred appell till publikum?
Det är en pågående process. Vi jobbar ju hela tiden med det. Vi läser, alltså vi går ju ofta till litteraturen väl så ofta som vi går till dramatiken. Och det är ju lite handlar mycket om hur man tänker kunsten. Alltså lite kunstsyn egentligen för att teater är en kunstform som har likestilte element. Alltså det texten är en del, men det skuespelaren, det rummet, det tida, det visuella och det auditiva och hur det virker samman. Någon menar ju väldigt starkt att texten på något sätt är förutsättningen för teater. Alltså det startar med texten, liksom hierarkisk tänkning, syns jag. När det är sagt alltså och därför ja nästa mig tillbaka det därför så är det ju intressant att läsa och se efter litteraturen också kan det vara något material vi kan ta utgångspunkt i bilda Dorian Gray som jag nämnt i sten och som vi ska göra på studioscenen den är ju alltså det är ju Oscar Wilde sin roman men det är inte Oscar Wilde sin roman som sätts upp det är på något sätt det universum som genskapas. Det är nästan inte text från en roman överhuvudet. Jag vet du kände ett spörsmål ska inte föregripa
det.
Men det är lika mycket hur man bygger det här i rum och i relation till publikum. Hildur Kristinsdotter som har regi på den är väldigt upptatt av det. Hon upplevde själv i och alltså växte upp med mycket litteratur och klassiker i bokhyllan sina. Men hon hade egentligen aldrig läst dem, men hon visste vad det var och vad de omhandlade. Och så jobbade i ungdomsskolan i Oslo så upplevde jag att här är det väldigt många som inte har de böckerna hylla en gång. Vad kan vi göra med det? Och därigenom så utvecklade något som heter klassiker för kids där klassiker där jobbar med klassiker scenisk. Men lika mycket utgångspunkt i vad tror vi om den romanen? Vad är det vi tror den handlar om och laga föreställning utav det. Och den vidareföring och vidareutveckling av det konceptet som hon gör med Dorian Gray.
Mm. Fortell litt om de kreative prosessene. Det sikkert mange her som synes det interessant, som knyttet til utviklingen av teaterstykkene.
Mm. Fordi nå sitter vi jo i enden på en måte på en kreativ prosess, eller i alle fall i en overgang når vi har premiere i morgen. Det starter jo veldig tidlig i med dialog med... Jeg liker veldig godt å utvikle prosjektene sammen med de kunstnerne som skal lage forestillingene, altså eller regissører, scenografer, lyd- og lysdesignere, og være i dialog. Og ikke bare si, ok, her, det her synes jeg interessant, skal vi lage teater av det, men ha en dialog. Noen ganger skjer det jo at vi i Dramaturgiet har funnet et materiale som vi tenker, det her kunne være spennende å gjøre noe med, og så går vi og finner hvem kan gjøre noe med det. Men veldig ofte så det i dialog med regissør og også scenograf, og det skuespilleren kommer innom og foreslår materiale. Men da starter jeg gjerne med en samtale der, og så snakker vi litt, ja, hvordan form kunne vi tenke oss at det her materialet kunne egne seg i, eller hva vil være bra? Hvordan kan vi utfordre det her materialet? Og så det en lang prosess der man snakker om de tingene her. Etter hvert så det jo dramaturgen som jobber videre med regissøren. Frem til vi begynner med altså har første leseprøve, da sitter man jo med et manusutgangspunkt som man leser, og da hele huset til stede. Og så det 8 uker prøvetid, stort sett. Og de siste 2 ukene da det jo innkjøring til premiere, så da det intenst og tett. Da vi kostymer og maskeprøver, og da det fotogjennomgang med pressen til stede. Da det, og da skjer det veldig, veldig mye de 2 ukene. Og så det møte med publikum selvfølgelig. Vi har jo da publikumsprøver den siste uka. Generalprøve i kveld og premiere i morgen. Så, og det jo ganske fastnende å tenke tilbake på den samtalen som Mats Bones, som har regi på Torenskjold, vi hadde liksom for, og det var like etter jeg hadde fått jobben, der vi snakket om et annet prosjekt, og så nevner han i en sving før han går ut døra, det kunne også vært artig gjort noe på Torenskjold, så blir det en tanke som blir liggende og modnes, og så det, Mats, vi må snakke mer om det her med Torenskjold, og så det ble. Mm. Så man kan tro at man på vei et sted, og så snur det plutselig i en annen retning.
Så sideskydde dere også en rolle for en dag ingen visen kjente?
Ja, det svarte ikke jeg på i sted. Nei, det, for der er jo apropos realisme, for det er jo i kraft av en ready-made. Altså, vi var jo på utkikk etter antagonisten, altså, eller nemesisen til Torenskjold. For det, han blir jo drept i en duell, Torenskjold. Og man har jo lurt og spekulert på det om hva var det en kjærlighetshistorie, var det et selvmord, altså hva var greia, fordi han stiller opp med veldig dårlig våpen. Så skulle vi finne hans motsats da. Og da var vi gjennom veldig mange måter hvordan vi skulle løse det på. Skal vi ha en skuespiller som på en måte modellerer den karakteren? Og så kom tanken om, nei, vi må ha en som er liksom motsatsen til Torenskjold, som er veldig Trondheimsbasert, og som har på en måte, på en måte dyrket frem det, da. Og her og levd her lenge og vært her lenge. Og så på den måten så nærmer vi oss Dag Ingebrigtsen, så han har en egen sang, og klær jo seg, altså han liksom den svenske kongens beste kille, og han blir jo kledd ut når han skal til Trønder, da, for skal han til Trondheim, og da skal han være undercover, og da blir han kledd ut som Trønder, altså som Dag Ingebrigtsen. Så...
Fantastisk. Mm. Men apropos Dorian Gray, altså den historien jo ganske interessant. Dorian Gray, han solgte jo sjela si for evig skjønnhet og ungdom. Hvorfor den aktuell nå i dag, tenker du?
Det jo mange årsaker til det, tenker jeg, men det jo noe med sånn samtid som altså der narsisismen vekser. Jeg synes det ganske fascinerende. Jeg har igjen det her datter selv, og jeg tenker selv når jeg var 12, så var det helt forferdelig å bli fotografert. Mm. Det var liksom så, det var art, det var fælt. Men nå jo det gjør man jo flere ganger i løpet av dagen. Mm. Det jo, hvis du ikke har tatt bilder av deg selv, så har du på en måte ikke stått opp. så veldig forenklet sagt, så ligger det jo nå i samtida der som, og som vi også vet er utfordrende for en oppvoksende generasjon, det er vanskelig å hele tatt skal forestille seg, for det jo det man gjør, man forestiller seg hele tiden. Vi har blitt tatt bilder av i de settingene, og bildene skal manipuleres og skal gjøres mye. Det synes jeg interessant, og det er mange andre aspekter ved bildet av Dorian Gray som interessant også. For den karakteren han jo så opptatt av sin egen skjønnhet, han er så vakker da. Og så redd for å miste den skjønnheten. Så han får malt et bilde av seg, og så blir han bare et ganske dårlig menneske. Han blir bare dårligere og dårligere menneske. Det ligger også en sånn krimhistorie det her, men han blir et dårligere menneske, men det maleriet av han, det det som krakulerer, som blir styggere og styggere, mens han da får opprettholde en skjønnheten sin. Ja, så jeg tror det, og så Oscar Wilde, den, han var jo også en, et menneske som var kjent for Altså, han var mer kjent enn arbeidene sine. Altså, han gikk foran, som regel så blir du jo kjent gjennom romanen din, men her var det Oscar Wilde som var kjent før romanen ble kjent. Han ble også dømt for homofili, på bakgrunnen av den romanen, den ble brukt som rettsbevis i rettssaken mot den. Det er ikke så mange år siden, så det er ganske heftig. Et kunstnerisk arbeid brukes som bevisførsel, og han satt mange år i fengsel.
Og det trekker dere inn i da forestillingen her på teatret når den settes opp?
Absolutt. Sånn som det ser ut nå, så det kanskje det eneste materiale som blir brukt i forhold til den. Altså det andre jo det som skapes i tillegg, men av tekstlig materiale så det de rettsdokumentene. Så forestillingen sitt anslag handler mye om den rettssaken da.
Ganske interessante stykker dere har fremover, altså. Jeg fikk både nå og etterpå veldig lyst til å se alt som kommer på teatret. Så.
Vi må skynde oss her, så det begynner å bli så masse. Men Elisabeth, vi har et aller siste spørsmål før vi åpner for Q&A. Og det jo da, altså Liv Ullmann, vi må jo snakke om Liv Ullmann.
Ja, vi må snakke om Liv Ullmann.
Hun har jo da ikke stått på scenen her på Trøndelag Teater siden 1978, da spilte her hos Mersholm. Blir du den som klarer å få Liv Ullmann tilbake hit på scenen, eller som regissør?
Ja, det lurer jeg på. Jeg kan jo røpe at jeg har vært i kontakt med henne, men det passer ikke. Hun jo en veldig, veldig travel dame, en travel 80-åring, og det jo gledelig å se. Så har jeg faktisk snakket med henne, men denne gangen gikk det nok ikke, så får vi se.
Krysser fingrene. Mm.
Da skal vi runde av podcasten og bli sittende. Vi skal fortsette med Q&A-en. Tusen hjertelig takk for en veldig interessant samtale. Tusen takk for at du tok deg tid. Dere har jo premiere i morgen. Det fant vi ut etter at vi hadde satt datum. Så vi veldig glad. Vi veldig glad for at du kom hit tidlig på morgenskvisten. Tusen takk, Elisabeth.
Du har nå hørt episode 3. De to første finner du i arkivet. Trøndelag Teater ved Magne Halvorsen stod for innspilling, og Trondheim Lyd bistod på postproduksjon. Undertegnede Katrine Wik har stått for klipp i sin helhet. 1. mars skal vi ta en prat med sosiolog og professor Aksel Tjora under temaet Symmetry. Hvis du vil være med på live-innspilling, slippes gratisbillettene mandagen før, altså 25. februar, på nettsiden vår creativemornings.com/trd. Følg oss på Facebook for annonsering av sted og program.